እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉ ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 18 ሕዳር 216 ዓ ም ወይ ድማ 28 ሕዳር 223 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ወረዳ ኣበርገለ ትግራይ 46 ሰባት ብጥምየት ሙማቶም ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስትታት ሽልማት ዝረኸበ ሶማልያዊ ስደተኛ ነበር። ኣብ ሶማልያ ምዕለቕላቕውጅ ስዒቡ ዝተፈጥረ ስግኣት ሕማምን ዋና ከተማ ፍሪታውን ሴራልዮን ድሕሪ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝብሉን ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኩናት ዝፈጠሮ ሰንሰለታዊ ምውካር ዘበን ሓርሻ ምስ ምቁራፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ተደማሚሩ ኣብ ትግራይን ኡዞባ ኣበርገለ ንህይወት 46 ሰባት ከም ዘጥፍአ ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ንኡዞባ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። እቲ ኣመሓዳሪ ከም ዝገለጹ ካብ 150,000 ነበርቲ እቲ ወረዳ እቶም ኣስታት 95,000 ሕዚ እውን ተፀበይቲ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝኾኑ ጠቒሱ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ከተማ ጀግኒ ናይ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ስእነት ቀረባትን ጥሜትን ዝሓለፈ ሰሙን ንኽልተ ቆልዑ ሓዊሱ ብድምሩ 55 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓላፊ ቅድሚ ሓደጋን መጠንቀቕታን እታ ከተማ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣብቲ ከተማ ተዓቂቦም ዘለዉ ተመዛበልቲ ንኣዋርሕ ዝኸውን ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምርካቦም እውን እቲ ሓበሬታ የርድእ። ብዛዕባ ኣብ ኣበርገለ ዝረአ ዘሎ ጥሜት ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምስ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ በዝሒ ይእሰሩ ዘለዉ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ጠበቆኦም ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ ሰሎሞን ገዛህኝ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ሓደ ስፍራ ጥራሕ በዝሒ ዝተኣሰሩ ሰባት 19 ከም ዝበፅሐን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን ጠቒሱ። ስድራ ቤታት ተጨኒቖም ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ። ሓደ ሓው ዝተኣሰሮ ውልቀ ሰብ ንቪኦኤ ከም ዝጠቐሶ እሱር ሓው ኣብ ፖለቲካ ከም ዘይሳተፍ ክሳብ ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይቀረበ ድማ ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ፖሊስ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ኬነዲ ኣባተ ዘለኣኾ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዊልያም ሩቶ ዘተኣታተውዎ ኣካታዒ ወሰኽ ግብሪ ዘይሕጋዊ ክብል ነፂግዎ። እዚ ምዕባለ እዚ እቶም ፕረዚደንት ንካዝና መንግስቲ ንምህጣር ዝሓዝዎ ውጥን ፍሽለት ከም ዝጋጠሞ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ውጥን ግብሪ ከፈልቲ ኬንያውያን ካብ መሃይኦም 1.5 ሚታዊ ክፍሊት ክውስኾምን ዝቆፀርዎም ትካላት እውን ማዕሪኡ ክኸፍሉ ዝፅውዐን እዩ ነይሩ። እዚ ዝእከብ ገንዘብ ንዓቕሚ ዘይብሎም ዜጋታት እቲ ሃገር ወነንቲ ኣባይቲ ንክኾኑ ዘኽእልን ዝሓለፈ ሰነ ሕጊ ኬንያ ንክኾን በቶም ፕረዚደንት ዝተፈረመን እዩ ነይሩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ሮቢ ዝደኮነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ግና ወሰኽ ግብሪ ዝተማልአ ሕጋዊ ትሕዝቶ ዘይብሉን ካልኦት ሰራሕተኛታት ዘይተኻተትሉ ምዃኑ ድማ ዝፈላለዩ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይበል። ወሰኽ ግብሪ ክተኣታተው ከም ዝኾነ ምስ ተፈልጠ ኣንጻር ምምሕዳር ፕረዚደንት ሩቶ ገለ እዋን ሞት ዘስዓቡ ተቃውሞታት ንክላዓሉ ጠንቂ ከም ዝኾነ ትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዕደን ኣልማዝ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ይጥቀምሉ ዝነበረ ሊፍት ካብ 200 ሜትሮ ብራኸ ድሕሪ ምውዳቑ 11 ሰባት ከም ዝሞቱን 75 ድማ ከም ዝቆሰሉን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመፀ ዜና ገሊጹ። ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ረስተንበርግ እቲ ሓደጋ ትማል ሶኒ ምሸት ድሕሪ ምዝዛም ዕለታዊ ወፍሪ ከም ዘጓነፈን እቶም ዝተጎድኡ ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣካይዲ ስራሕ ትካል ዕደን ኣልማዝ ኢምፔላ ኒኮ ሙለር ነቲ ዓለት ኣብ ታሪክ እቲ ትካል እታ ዝፀልመተት ዕለት ክብል ይገልጻ። ንሱ ወሲኹ ጠንቂ እቲ ሓደጋ ንምንፃር መስርሕ ምፅራይ ከም ዝጀመረን ስራሕቲ እቲ ትካል ንግዚኡ እውን እንተኾነ ከም ዝተቋረፀን ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትሩ ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብለንክን ኣብ ጎኒ ኣኼባ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ምስ ኖርዌያዊ መዘንኦም ተራኺቦም ከምዚ ተዘራረቡ ተፈሊጡ። ብለንክን ነቲ ንጉዳይ ኡክራይን ኣብ ማእኺሉ ሎምን ፅዋሕን ኣብ ብሩሰልስ ይሳለጥ ዘሎ ኣኼባ ኔቶ ይሳተፍ ኣለዉ። ሚኒስትራት ወፃ ኣባል ሃገራት ኔቶ ካብ ማሕበር ሰላምን ፀጥታን ኣውሮጳ ድማ ኣብ ሰሜናዊት መቄዶንያ ኣብ ኣኼባ ተሰይሞም ይርከቡ። ብመሰረት ቤት ዕዮ ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣንቶኒ ብለንክን ናብ ማእከላይ ብምብራቅ ከም ዘቕንዑን ውዕል ምቁራፅ ተጻቦ እስራኤልን ሃማስን ንኽናዋሕን ተወሰኽቲ ጭውያት ንክልቀቑን ከም ዝዓዩን ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኡክራይን ብርክት ዝበሉ ኣመራኽብ ኣብ ታሕቲ ምፍርራሕን መጥቃዕትን እውን እንተኾነ ካብ ኡክራይን ብመገዲ ጸሊም ባሕሪ ኣቢለን ኣካል ሓፂነ መፂንን ካልኦት ኣቑሑትን እናፀዓና ይብገሳ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። እቲ ናሩ ዓቂቡ ይቕፅል ዘሎ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ይሳለጥ ዘሎ ሩስያ ካብቲ ሕቡራት ሃገራት ዝመወሎ ውዕል ድሕሪ ምስሓባ እውን እዩ። እቲ ሰደድ ኣቑሑ ንቁጠባ ኡክራይን ሓጋዚ ይኾን ከም ዘሎን ብሕልፊ ናብ ይምዕበላ ዘለዋ ሃገራት ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ እኽሊ ንክኣቱ ከም ዘኽእለ እቲ ዜና ይሕብር። ሓደ ሓላፊ ናይ ኡክራይን ዝዓበየ ኣፍራይ እኽሊ ዝኾነ ትካል ከም ዝበሎ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ ከመይ ክንነብር ከም እንኽእል ንጹር ኣይነበረን፣ ሎሚ ግና ብዛዕባ መጻኢ ተስፉው ኮይነ ኣለኹ ከም ዝበለ እቲ ዜና ጠቒሱ። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ኣበርገለ ጭላ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ወርሕን ፈረቓን 46 ሰባት ብጥሜት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ገሊጹ። ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ጥሜትን ስእነት መድሓኒትን 210 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉሎ። ብመሰረት እቲ ምምሕዳር ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ኣበርገለየ ጭላ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት እኹል ዝናብ ስለ ዘይዘነበር ኣብቲ ከባቢ ድርቂ ከም ዝተፈጥረ ዋና መሓዳሪት ወረዳ ኣይተ ሓጎስ ሃድራ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቲ ድርቂ ድማ ጥሜ ተስዒቡ ኣብቲ ወረዳ ካብ ዝነበር 115,000 ህዝቢ እቲ 95,000 ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ደላይ ኮይኑ ኢሎም
ብሕፅረት ዝናብ ተጠቂዑ እዩ። እዚ ድማ ካብቲ ኩናት ዕልወት እዩ ወፅሕወቱ ኩናት ወፍሪ ኣሉላ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻ ይዙር ወፍሪ ኣሉላ ካብዚ ከባቢ እዩ ተጠቃሊሉ ናይ ኣየር ምዝባዕ ፈጢሩ እዩ መሰረተ ልማዕቶ ዓኒ እዩ። ስለዚ ተጠቂዑ እዩ ኩናት ተጠቂዑ እዩ። ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ 10,000 ጥሜትን መድሓኒትን ሂወቱ ሓሊፉ እዩ። እዚ ሓድሽ ዓመት ድማ ናብ 46 ዝኣክል ሰብ ብጥሜት ሂወቱ ዝሓለፈ ኣሎ። ካብቶም 210 ውሽጢ ኢና እዚኦም ድማ 46 ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እዩ።
ሓገዝ ምግቢ ኣብቲ ወረዳ ናብ ህዝቢ ምክፋል ጠጠው ካብ ዝብል ላዕሊ 10 ወርሒ ተቆፂሩ ኢሎም ኣይተሓጎዝ። ኣብቲ ወረዳ ዝተፈጥረ ጥሜት ንምሕጋዝ ይንቀሳቀሱ ካብ ዘለው ብርክቲ ሃይለ ሓንቲ እዮም። ብርክቲ ምስ ካልኦት መሓዝታ ብምትሕባር ኣብ ጥሜት ንዝርከቡ ንምሕጋዝ ኣብቲ ናይ ምትእኻብ ምንቅስቃስ ብምጅማር ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ልዕሊ 5,000,000 ብር ምእካብ ከም ዝተኸኣለ ተዛሪቦም።
እቲ ምንቅስቃስ ጀሚርናዮ ዘለና ብዋንነት እቲ ንሕና ንእክቦ ኣለና ንእሽተይ ገንዘብስ ለውጢ ከምፅኡ ብዝብል ዘይኮነስ ኩሉ ማሕበረሰብ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ናይ ካልኦት ዓድታት መንግስትታት ዓለም ሙሉእ ክሰምዐና ከም ዘለዎስ ፅዕንቶን ክንፈጥር ህዝብናን ክነኣሒልና ኢና ብዋንነት ጀሚርናዮ። ካብኡ ድማ እቲ ውሓት ንኣስስ ተወሰነ ሰብ ምድሓንዶ ንኽእል ብዝብል ኢና ተበጊስና ጀሚርናዮ። ክሳዕ ሕዚ ፅቡቅ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል።
ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ናፅነት ትግራይ ብወገኑ ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ጥሜት ጠመተ ኣይተዋሃቦን ኢሉ ኣብ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ
ኣብ ኣበርገለ ዘሎ ጉዳይ ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ። ሰብ ይረግፍ ኣሎ፣ እንስሳት ይረግፍ ኣለዋ። ስለዚ ናይ ምግቢ ውሕስና ናይዚ ህዝቢ ናይ ምግቢ ውሕስና ጉዳይ ኣዝዩ መተሓሳሰቢ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ህፁፅ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ተዘይክኢልና ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ክሳብ ሕዚ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ የተሓሳስበና ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ንእው ነርና ኣብ ፈቐዶ ማዓስከራት ፈቐዶ ማዕኸናት ናይ ተመዛበልቲ ዝነብሩለን ላስቲካት ዘሎ ከርፋሕ ናብራን መረረትን ናይቲ ተመዛበላይ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ዩ ነይሩ። ሕዚ ናይቲ ነባሪ ባዕሉ እውን ጉዳይ ተደሚርዎ ኩነታት ዝኸፍአ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዘካር ዘይብሉ እዩ ተሪፉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ።
ብቐጻሊ ኣብ ትግራይ ውሕስና ምግቢ ንምርጋፅ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውዳበ ነፃ ዝኾነ ዓለምለኻዊ ትካል ክጣየሽ ይግባእ ብምባል ዶክተር ደጀን ተዛሪቦም ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሰንበት 16 ሕዳር 2016 ዓ ም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብቲ ክልል ዞባታት ማእከል ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ድርቂ ብዘስዕቦ ጥሜት ሰባት ይሞቱ ከም ዘለው ኣፍሊጥ እዩ። ብምክንያት ጥሜት ጉድኣት ይበፅሖም ዘሎ ሰባት ንምሕጋዝ ድማ 50 ሚልዮን ብር እቲ ምምሕዳር ምምዳቡ ገሊጹሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሐ መቐለ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሶማልያዊ ስደተኛ ነበር ዓብዱላሂ ማረ ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛት ሕቡራት መንግስታት ዝወሃብ ዝለዓለ ሽልማት ናንሰን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ንከም በዓል ቻንስለር ጀርመን ነበር ኣንጌላ መርከልን ካልኦትን ኣፍልጦ ዝሃበ ፍሉይ ሽልማት ዘብቅዖ ምክንያት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። ምኒኣፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ቅድም ሶማልያዊ ስደተኛ ናይ ሎም ዓመት ብኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝውሃብ ዝኸበረ ሽልማት ናንሰን ተዓዋቲ ኮይኑሎም ወዲ 36 ዓመት ዓብደላሂ ማሬ ናብቲ ብንእሽቱ ተዓቂብሉ ዝነበረ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ኬንያ ልዕሊ 1,000 መፅሓፍቲ ስለ ዝኣክበ እዩ ተሸላሚ ኮይኑ ዘሎም። መፅሓፍ ሂወት ሰብ ክልውጥ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ከዓ የ ነፍሲ ወከፍ ካብ ገዝኡ ተመዛቢሉ ዘሎ ቆልዓ መፅሓፍ ንምርካብ ዕድል ክህልዎ ዝሰርሕ ዘለኹ ይብል ዓብደላሂ ማሬ ምስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት። ንሽልማት ናንሰን ኣብ ዝረቕሕሉ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝኾኑ ፊሊፖ ግራንዴ ኣዝዮም ኣተባባዕቲ ሓሳባት ካብ መንጎቶም ተመዛበልቲ ክመፁ ከም ዝኽእሉ መርኣያ ኣብነት እዩ ክብሉ ገሊፆሞም። ዕውታት ፍሉይ ሽልማት መዳልያን ናብ ካልእ ሰብኣዊ መዓላ ንምውፋር ዘተባብዕ ናይ 100,000 ዶላር ገንዘባዊ ሽልማትን ይቕበሉ። ማሬ ኣብ ሶማልያ ዝተወልደ ኮይኑ ብሰንኪቲ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ናብ ኬንያ ተሰዲዱ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ን23 ዓመታት ተቐሚጡ። ኣብቲ እዋን ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት 90,000 ስደተኛታት እዮም ነይሮም። ከም ፀብጻብ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ማዓስከር ኣስታት 370,000 ተዓቆብቲ ኣለዎ። ማሬ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት እዩ ተማሂሩ። ድሒሩ ናብ ንሮይ ምስ ገዓዘ ድማ ብስነ ጋዜጠኝነትን ህዝባዊ ርክባትን ቀዳማይ ዲግሪ ረኺቡ። ናተይ ዛንታ ፍልይ ዝበለ ዕድል እዩ። ተመሊሰ ድማ ንሕብረተሰብ ክህብን ኣብኡ ከውፍርን ድርኽት ይኮነኒ ይብል ማሬ። ዓብደላሂ ማሬ ናብ ኖርዌይ ድሕሪ ምግዓዙ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ምስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንገለ እዋን ሰሪሑ ነይሩ። እንተኾነ ናብቲ ማዓስከር ዳዳብ ንክምለስ ወሲኑ። ኤውሮጳ ነፃ ውሕሱን ብዙሕ ዕድላትን ዘለዎ እኳ እንተኾነ ካብ ኣብ ኦስሎ ንላዕሊ ኣብ ኬንያ ተመሊሰ ዝዓበየ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል እየ ተረድአ። እቲ ቀንዲ ከዓ ኣብ ሂወትካ እንታይ ክትገብር ትደሊ እዩ ይብል ምስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ብስልኪ ካብ ናይሮቢ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት። ዓብደላሂ ማሬ ናብ ኬንያ ተመሊሱ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ይሰርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነቲ መፅሓፍቲ ናይ ምእካብ ድርክት ዝኾነ ኣጋጣሚ ዝረኸበ። ኣብቲ ማዓስከር እትምሃር ስደተኛ ዶክተር ንምዃን ሕልሚ ከም ዘለዋ ብምግላፅ ናይ ባዮሎጂ መፅሓፍ ክረኽበላ ሓቲታቶ። ሆዳን ባሽር ኣብ እዋኑ ከም ዝሓበረቶ ሓንቲ መፅሓፍ ን15 ተምሃሮ እያ እትመራቃሕ ነይራ። ብኣ ተደሪኹ መፅሓፍቲ ከዋፅእ ጀሚሩ። ሆዳን ባሽር ሕጂ ነርስ ኮይና ዶክተር ናይ ምዃን ሕልሚ ኣለዋ። በቲ ኣጋጣሚ ዝተተንከፈ ማሬ ኣብቲ ማዓስከር ማእኸል ትምህርቲ መንእሰያት ኣቂሙ። ሕጂ 3 ዓበይቲ ቤተ ንባብ ዝሓዘ ኣስታት 100,000 መፅሓፍቲ ድማ ክእክብ ክኢሉ። ዓብደላሂ ማሬ ዝኸፈቶ ማእኸል ትምህርቲ መንእሰያት ንሓያሉ ኣተባቢዑ ንክመሃሩን ክመራመሩን ድፍኢት ኮይኑዎም ኣሎ። ነቶም ሓያሉ ሽግር ሰጊሮም ኣብቲ ማዓስከር ዝመፁ ድማ ብሳላት መፅሓፍቲ ዝሐሸ ኩርናዕ ክርዩን ምስ ካልእ ክፋል ዓለም ክናበቡን ከም ዝኽኣሉን ይሕብር። ሽልማት ናንሰን ዓመታዊ ኣብ ሂወት ስደተኛታት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ንዝገብር ዝውሃብ እዩ። እቲ ሽልማት ድማ ንክብሪ እቶም ቀዳማይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ዝነበሩ ኖርዌጃዊ ፍሪድቶፍ ናንሰን ዝተፀውዐ እዩ። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት እዚ ሽልማት ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ ማርክልን ነይረን። ማርክል ንስደተኛታት ኣብ ሃገረን ንዝገበርኦ ምዕቃብን ሓልየቱን እየን ነዚ ሽልማት በቂዐን። ዓብደላሂ ማሬ ድማ ሽልማቱ ን13 ታሕሳስ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝግበር ስነ ስርዓት ክቕበል እዩ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ።
ክነቕፅል። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ዝነብር ህዝቢ ብሓደጋታት ውሕጅ ጥሪቱን ንብረቱን ድሕሪ ምስኣኑ ሕዚ ድማ ኣብ ሓደጋ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ወዲቑ ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት የስምዑ ኣለዉ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘዳልዎ ጸብጻብ ብተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ሽኩሪ ኣብዲ ዑስማን ጓል 34 ዓመት ኣደ 3 ቆልዑት እያ። ኣብ ደለው ዝበሃል ካምፕ ምስ ደቃ ተዓቒባ ትርከብ። ንሳ ካብ መንጎቶም ብሓደጋ ውሕጅ ካብ ቦታኦም ሃዲሞም ዘለው ኣስታት 700 ስድራ ቤታት ሓንቲ እያ። ከምዚ ዓይነት ደምሳሲ ውሕጅ ርእየ ኣይፈልጥን ትብል ሽኩሪ፣ እቲ ውሕጅ ቅልጡፍ ስለ ዝነበረ ንብረትና ክንእክቡን ኣይከኣልናን። ካብ ገዛና ብለይቲ ስለ ዝወፃና ክንሕዞ ዝኽኣልና ደቅና ጥራሕዮም ትብል። ኣብቲ ምስ ደብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐርብ ፈለግ ጁባ ዝርከብ ጋርበሎው ዝበሃል ቦታ ፍሩታን ኣሕምልትን እናፍረየት ንስድራ ቤታ ትዕንግል ዝነበረት እያ። ሕጂ ድማ ካልእ ፀገም ተደሚሩ ኣሎ። ብሰንኪቲ ውሕጅ ዝሰዓበ ሕማም ዓይኒ ምድርታት ዓንዩ፣ ሻምብቆታት ማይ ምስ ረሳሕ ማይ ተፀንቢሩ ምዕቆሪ ርሳሓት እውን ክልሑኽ ጀሚሩ። ኣብዚ ካምፕ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ እዩ። ጓላይ ሓሚማ ኣላ። ምናልባት ዓሶ ወይ ታይፎይድ እውን ሒዝዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል እታ ካብ ሓደጋ ውሕጅ ሃዲማ ኣብ ካምፕ ተዓቒባ ዘላ ሶማልያዊት ኣደ። መንግስቲ ሶማልያ ህፁፅ እዋን ኣውጅ ኣሎም። ሕቡራት ሃገራት እውን ከምዚ ዓይነት ደምሳሲ ውሕጅ ኣብዚ ክፍለ ዘመና ተረኣዩ ከምዘይፈልጥ ብምግላፅ ኣብቲ ሃገር ኣስታት 100 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ኣስታት 700,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉን ሓቢሩሎም። ካብ ኩነታት ኣየር ኤልኒኖ ዝተበገሰ ከቢድ ዝናብ እዩ። ነቲ ብደርቂ ድሮ ተዳኺሙ ዝፀንሐ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ስግኣት ሸሚምዎ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ደርቂ ንሚልዮናት ናብ ገምገም ዓፀቦ ኣፅዲፍዎም ኣሎም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ታሪክ ሶማል ፈለግ ጁባ ዕልቕሊቑ ብውሕዱ 1800 ሰባት ዝሃለቕሉ እዋን ኣብ 1998 እዩ ዝነበረ። እዚ ናይ ሕጂ ድማ ንኣባይቲ፣ ንኣብያተ ትምህርቲ፣ ንሕርሻታት፣ ፅርግያታትን ድልድላትን ኣዕንዩ ንብዙሓት ብዘይምዕቀቢ መግብን ፅሩይ ማይን ኣትሪፉሎም። ምስ ናይ ኣሜሪካ ትካል ረድኤት መርሲ ኮርፕስ ዝሰርሕ መሓመድ ዳሂር ንኤፍፒ ክገልጽ ከሎ ሕጂ ንሰብኣዊ ትካላት ኣሻቂልዎም ዘሎ ብዛዕባቶም ንሕማም ተቓሊዖም ዘለው እዩ ይብል። ብሰንኪ ጣንጡ ንለበዳ ሕማም ዓሶ ዘሎ ተቐላዕነት ልዑል እዩ ዝበለ መሓመድ ዳሂር ብሰንኪ ብከላማይ ሕማም ውፅኣት እውን ዘስግእ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ሰብኣዊ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ 33 ወረዳታት ምልክታት ሕማም ውፅኣት ከም ዝተዓዘበ ድሕሪ ምግላፅ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ ኣብያተ ትምህርቲ ከቢድ ጉድኣት ከየስዕብ ስግኣት ኣለና ይብል። ሶማልያ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ዓንኬል ደርቅን ውሕጅን እያ ጸኒሓ። ኮሚሽነር ወረዳ ጋርዱሎ ሙርሳል መሓመድ ኣዳን ሰበ ስልጣን ካብ ትካላት ረድኤት ሓገዝ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡሎም። ዝቕጽል እንታይ ከም ዝኸውን ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ ዝበለ መሓመድ ኣዳን ሕጂ እውን እቲ ዝናብን ተቐጺሉ ተወሳኺ ውሕጅ ኣስዒቡ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከጋድዶ ከም ዝኽእል የሻቕለና ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ሰራልዮን ብሰንበት ዕጡቓት ኣብቲ ዝዓበየ ወታደራዊ መዓስከራትን ቤት ማእሰርትን ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ዳርጋ 2,000 እሱራት ከም ዘምለጡን ተገሊጹ። ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺብዎ ኣሎ። ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ርእሲ ከተማ ሴራልዮን ፍሪታውን በቶም ዕጡቓት ናብ ግዙፍን ቀንዲ ወታደራዊ መዓስከራትን ቀንዲ ኣብያተ ማእሰርትን ሴርካ ንምእታው ፈተነ ከም ዝተገብረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ቀንዲ ወታደራዊ መዓስከር ኣብ ጥቓቲ ብርቱዕ ሓለዋ ዝግበረሉ ፕረዚደንታዊ ቪላ እዩ ዝርከብ። ፕረዚደንት ሴራልዮን መብዛሕትኦም መራሕቲ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተኣስሩ እዮም ገሊፆም፣ ግን እታ ርእሰ ከተማ ኣብ ውጥረት እያ ዘላ። ትማልሶኒ እትን 24 ሰዓታት ተነቢሩ ዝነበረ ሰዓታት እቶእቶ እንተፈኸሶ እኳ ግን ፅርግያታት ትፀሚ እዩ ዘሎም። እቲ ሰንበት ንጎ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ብዕልዋ መንግስትታት ዝተለበደ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ካልእ ዕልዋ መንግስቲ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሂ ኣሕዲሩሎም። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ዘምለጡ ተጠርጠርትን ካብቶም ዓበይቲ ኣብያት ማእሰርቲ ዝሃደሙ እሱራትን ይሃድንዎም ኣለዉ። እቶም ዕጡቃት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተሃገር ንሓያሊ ሰዓታት ምትኳሶምን ተፈሊጡሎም። ቀንዲ ዕላማ ካብ መንጎ ዝገበርዎ ሓደ 2,000 እሱራት ዝርከብዎ ቀንዲ ማእኸላዊ ቤት ማእሰርቲ ክኸውን ከሎ ቁፅሮም ዘይተረጋገፀ እሱራት ነፃ ኣልቂቆምን ጨውዮምን ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዛጊድ መንነትቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኮነ ዕላምኦም ወይ እውን መንነትቶም ዝተቐትሉ ብዝምልከት ብዙሕ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ካብቶም ነፃ ወፂኦም ዝነበሩ እሱራት 100 ዝኾኑ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተመልሱን 4 ካብቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ከም ዝተኣስሩን ወሃቢ ቃል ፖሊስ ሴራልዮን ንትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊፆም ኣለዉ። ገለ ካብቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕላምኦም ነቲ ስርዓት ንምፅራይ ዳኣ እምበር ሲቪል ሕብረተሰብ ዘይምዃኑ ንመሓውራት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ 20 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተቐትሉን 2,000 ዝኾኑ እሱራት ከም ዘምለጡን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ካብቶም 20 ዝተቐትሉ እቶም 13 ወተሃደራት ክኾኑ ከለዉ 3 ከዓ ካብቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ እዮም። ጎረቤት ሰራልዮን ዝኾነት ጊኒ ድሕፍ ናይ 2021 ዓ.ም ዕልዋ መንግስቲ ፖለቲካዊ ምርግጋእ የብላን። ሰራልዮን እውን ንባዕላ ካብቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ዘብቅዐ ኩናት ሕድሕድ ገና ኣብ መንገዲ ሕውየት እያ ዘላ። 8,000,000 ህዝባ ከዓ ካብ መንጎ እቲ ዝደኸየ ህዝቢ ዓለም እዩ። እዚ መጥቃዕቲ ኣብቲ ብዕልዋ መንግስትታት ዝተለበደ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣጋዲድዎ ኣሎ። ኣብቲ ዞባ ካብ 2020 ዓ.ም ንነጀው ጥራይ ምስ ናይዚ ዓመት ኣብ ኒጀርን ጊኒን ዝተገብረ ሓዊስካ 8 ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስትታት ተፈፂሙ እዩ። ፕረዚደንት ባዮ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ሰነ ምርጫ እዮም እንደገና ተመሪፆም። ዳግም ዝተመርፁ ድሕሪ 2 ወርሒ ከዓ ሰላም ንምዝራግ ውድት ይኣልሙ ነይሮም ብዝብል ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናት ሓዊሱ ፖሊስ ሓያለ ሰባት ኣሲሩ እዩ። እቲ ካብ ሰዓት 9 ምሸት ክሳብ ሰዓት 6 ወጋሕታ ብኣቆፃፅራ ተሃገር ዝተገብረ ሰዓታት እቲኦቶ ተወሳኺ መግለፂ ክሳብ ዝውሃብ ከም ዝፀንሕ ሚኒስትር ሓበሬታ ተሃገር ገሊፆም ህዝቢ ሃዲኡ ግን ከዓ ብንቕሓት ክከታተል እውን ኣተባቢዖም ኣለዉ። እንተኾነ ብዙሓት ኣብታ ርእሰ ከተማ ኮነ ምልእቲ ተሃገር ህውከት ከይለዓል ብምፍራህ ኣብ ኣባይቶም እዮም ተዓፂኦም ዝርከቡ። እዚ ፀብፃብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወልዱ ብዝበለፀ ስደተኛታት ዝሓሸ ተስፋ ወይም ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም ዝዝንቱ ትሕዝቶ እዩ። ኣብ ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት ዝተኻየደ ሓድሽ መፅናዕቲ መሰረት ገይራ ዶራ መኳር ዝሰርሓቶ ድሕርዛ ሓፃር ሙዚቃ ከቅርበልኩም እየ። ኣብ 3,358 ስደተኛታት ብዝተኻየደ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝኾነ ይኹን ጸገማት ዋላ እንተጋጠሞም እውን ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ እተወሉ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ወይ ተስፋ ኣለዎም። ትፈልጢ ኢኺ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ፈተና የጋጥመኒ እዩ፣ ግን ካብቲ ዝመጻእ ኩሉ ኣዝዩ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብሉ። ነገራት ንደቀይ ዝሓሸ ከም ዝኸውን ድማ እምነት ኣለኒ ይብሉ ትብል ቅድም ክብል ካይዘር ፋሚሊ ፋውንዴሽን ኬኤፍኤፍ ብዝብል ዝፅዋዕ ኣብ ዝነበረ ኣብ ፖሊስ ጥዕና ዘተኩር ዘይመንግስታዊ ትካል ላዕለወይቲ ክኢላ ሻነን ሹማቸር ብመዳይ ትምህርቶም ድሕነቶም ቁጠባዊ ዕድላቶምን ሓዊሱ ብብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ዝሓሹ ኮይኑ ይስምዖም፣ ደቆም ድማ ካብኦም ዝሓሹ ከም ዝኾኑ ይስምዖም ትብል ብምውሳኽ እቲ ብሽርክና ኬኤፍኤፍን ጋዜጣ ሎስ ኣንጀለስ ታይምስን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ካብ 10 ሚያዝያ ክሳብ 12 ሰነ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ተኻይዱ። መለስቲ ነቲ መጽናዕቲ ብስልኪ ብደብዳበን ኦንላይንን ኣቢሎም እዮም መሊሶም። እቶም ሕቶታት ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዮም ብዝዝውተሩ 10 ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ፣ ስፓንሽ፣ ብቻይንኛ፣ ብኮርያ፣ ብቪየትናሚ፣ ብፖርቹግስ፣ ሄሽያን ክሪዮል፣ ብዓረብኛ፣ ብፈረንሳይኛን ታጋሎግን ኣቢሉ ብሓዲኡ ክምልሱ እዩ ተገይሩ። ብመሰረት ሹማቸር ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ስደተኛታት ናይ ዝተኻየደ ሰፊሕ መጽናዕቲ ውፅኢት እዩ። እቲ መጽናዕቲ ህዝቢ ብዛዕባ ስደተኛታት ርድኢት ሃልይዎ ድምፆም ናብ ቅድሚት ክመጽእ ዝሕግዝ እዩ ትብል ሹማቸር። እዚ ኽትዕ እናሰፍሐ ብዝኸደ ቝጽሪ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ እቶም ስደተኛታት ካብ ናይ ባዕሎም ድምፂ ኣይንሰምዖም ኢና ትብል ብምውሳእ። እቲ መጽናዕቲ 16,000 ናይቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዓበይቲ ወይ ኣባጽሕ ስደተኛታት ዘጠቓለለ እዩ። ዝተፈላለዩ ናይ ኢሚግሬሽንን ቁጠባውን ድሕረ ባይታ ሒዞም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ እዮም። ገለ ስደተኛታት ኣብ ስርሖም ክንክን ጥዕና ብዝምልከት ዘጋጥሞም ጽንኩር ኩነታት እናሃለዉ እውን እዮም ብዛዕባ ብሩህ መጻኢ ዕድሎም ዘለዎም እምነት ይገልጹ ዘለዉ። ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተኻተቱ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ስራሕ ኣለዎም። ኣስታት ፍርቆም ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ዘርኣውነት ዘጋጠሞም እዮም። ኣብ ኣሜሪካ ምዝ ተወልዱ መሳርሕቶም ክነጻጸር ከሎ 3-10 ስደተኛታት ተመሳሳሊ ስራሕ እናሰርሑ ዝወሓደ ደመወዝ ይኽፈሎም ወይ ድማ ንዕቤት ወይ ንወሰኽ መሃያ ዝወሓደ ዕድላት ኣለዎም። እቲ ካልእ ፈተና ክንክን ጥዕና ክኸውን ይኽእል። ኣብ ሕሉፍ ዓመት ሓደ ካብ 5 ስደተኛታት ንክንክን ጥዕና ዘሊሎምዎ እዮም። ምኽንያቱ ድማ ሰኣን ገንዘብን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስን እዩ። እቲ ዕድል ረኺቦም ሓኪም ክምርምሮም ከሎ ድማ እቲ ዘጋጥሞም ኣወንታዊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ኣስታት 4 ስደተኛታት ሓደ ኣብቲ ናይ ሕክምና ቦታ ብዘይ ኣግባብ ምትእንጋድ የጋጥሞ። ንኣብነት እቶም ዘዘራርብዎም ክእላታት ወይ ሰራሕተኛታት ናይተን ትካላት ጥዕና ብንዕቐት ወይ ክብሮም ብዘትሕት ኣገባብ የዘራርብዎም ትብል ሹማቸር። ወይ ድማ እቶም ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝህቡ ዘለዉ ንቶም ዓማዊል ብዝርድኦም ኣገባብ ኣይገልጽሎምን፣ ውሱን ክእለት እንግሊዝኛ ንዘለዎም ኣስተርጓሚ ኣየቕርብሎምን ትብል ብምውሳኽ። እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ጸለምትን ሂስፓኒክን ዝኾኑ ስደተኛታት ልዕሊ ኩሉ ኣድለዎ የጋጥሞም። እቶም ነዚ መጽናዕቲ ዘካይዱ ሰራሕተኛታት ኣብቲ መጽናዕቲ ክሳተፉ ተኽእሎ ምስ ዘለዎም ናይ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ማሕበረሰባት ጉጅላታት ተሓለቕቲ ዝሰርሑ ኣብ ስደተኛታት መጽናዕቲ ንምክያድ ክፍተን ከሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፈተናታት ሒዙ ይመጽእ። ንኣብነት እቲ ኣድልዎ ዝብል ቃል ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ቋንቋታትን ኣይትርጎምን። እንታይ ማለት ምዃኑ ንምግላጽ ሰባት ርግጸኛታት ኣይኮኑን ትብል ሹማቸር። ዝተፈላለየ ቃል እውን ይጥቀሙ ወይ ድማ ንሕና ኣጽናዕቲ ዋ እዚ ድኣ ኣድልዎ እዩ ንብሎ፣ ንሳቶም ድማ ምድንዳን ወይም ክፋእ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝጽውዕዎ ትብል። ከጋጥም ንዝኽእል ግጉይ ሓበሬታ ንምቅላስ ኣጽናዕቲ እቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ወይ እቶም ኣጽናዕቲ ኣድልዎ ኢሎም ዝገልጽዎ ኣጋጣሚ ንምርዳእ ቀጥታዊ ዝኾነ ሕቶ የቕርብሎም። ዋላ እውን እቶም ተሳተፍቲ ከምኡ ኢሎም ኣይጽውዕዎም ማለት እዩ። ንኣብነት ንዅሉ ዝሰራሕኻሉ ግዜ ረ ተኸፊሉካ ኣሸጊሮምኺ ወይ ኣፈራሪሖምኺ ደይፈልጡ፣ ናብ ሃገርኺ ክትምለሲ ተነጊርኩ ደይፈልጥ ዝብሉ ሕቶታት ከቕርብሎም ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወሉ ብዝበለፀ ስደተኛታት ዝሓዘ ተስፋ ወይ ድማ ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም ዝዘንቶ ትሕዝቶ ኢኹም ትከታተሉ ፀኒሕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካምን ኣብ ዩቱብን ዝኣመሰሉ ኢኹም ክትከታተሉ ዝጸናኹም። በዚ ምባርና ኢሎም መደብና ወዲና ኣለና። ንመደባትና ክተዋድደና ዝጸንሐት ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ እዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብምዃን ንሳኹም ጸናሑ ገብረ ገብረ መድህንየ ጽባሕ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ ሰላም።